Ευρισκόμεθα πάντοτε στην πνευματική διαθήκη του Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία, και του λέγει σε κάποιο σημείο: πρόσεχε σε αυτό πεδίο από πάσης πορνήν. Μέχρι τώρα είδαμε μόνο το πρώτο ημιστήχιο που αναφέρεται εις το πρόσεχε σε αυτό, ότι έχει ένα γενικότερο χαρακτήρα, δεν είναι μόνο να προσέχει κανείς εκείνο το οποίο ήδη θέλει να τονίσει ο Τοβίτ, αλλά επαναλαμβάνω, έχει έναν γενικότερο χαρακτήρα. Πρέπει να προσέχουμε τούτο ή εκείνο, και μάλιστα σας είχα αναλύσει το πώς ο Μέγας Βασίλειος αναπτύσσει το θέμα αυτό. Αλλά η πρόταση είναι ευρυτέρα και ειδικότερα. Δηλαδή είναι πιο μεγάλη από το πρόσχεση αυτό και ειδικεύει ο Τοβίτ και λέγει: πρόσεχε πεδίον, πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάσης πορνείας, από κάθε ανηθικότητα. Εδώ ειδικεύει και αναφέρεται εις τα σαρκικά αμαρτήματα. Ο Τοβίτ βέβαια έβλεπε ότι το παιδί του ξεκινάει για ένα μακρινό ταξίδι και ότι θα πήγαινε σε πανδοχεία, δρόμος ήταν αυτός, πολλά μπορούσαν να συμβούν. Και είναι γνωστό ότι όταν κανείς είναι έξω από το σπίτι του, ταξιδεύει, πολλές φορές προσφέρεται ευκολότερα η ανηθικότητα. Γι' αυτό ακριβώς του λέγει: πρόσεχε σε αυτό πεδίο από πάσης πορνείας. Διότι ο όφης της ανηθικότητας παντού καιροφυλακτεί, ώστε να λέγει ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης: μη θαρίσεις εις τον δαίμονα της πορνείας έως θανάτου σου. Να μην, λέγει, πάρεις θάρρος έναντι του δαίμονος της πορνείας έως ότου πεθάνεις. Έστω κι αν, πιστέψατε αν σας το λέγω αλήθεια και έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες, έστω κι αν φτάσεις στα 100 σου χρόνια, που θα έλεγε κάποιος ότι 100 χρονών ένας άνθρωπος θα έπρεπε να προσέχει στον δαίμονα της πορνείας, δεν είναι μία υπόθεση που αφορά στους νέους? Λάθος. Αφορά σε όλους, σε κάθε ηλικία. Έρχομαι να σας πω ότι προ πολλών ετών βρήκα στο νοσοκομείο, στο δωμάτιο των κρατουμένων, διότι οι φυλακές είχαν εδώ ένα δωμάτιο που ενοσηλεύονται κρατούμενοι, και βέβαια το παράθυρο είχε σίδερα και απ' έξω υπήρχε φρουρός φύλακας. Βρήκα έναν γέροντα 84 ετών, ο οποίος έκανε φόνο από μία υπόθεση αντιζηλίας για μία γυναίκα. Ακούτε, 84 ετών. Και βέβαια, όχι γιατί το λέγει αυτό ο λόγος του Θεού, όχι γιατί οι πατέρες από την εμπειρία τους μας βεβαιώνουν, αλλά το είδα και εγώ, το είδα από μία εμπειρία. Αν έπρεπε να σας πω περισσότερα, θα σας έλεγα και άλλα παραδείγματα. Σας λέγω μόνο αυτό το χτυπητό παράδειγμα. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Υπογραμμίζω τη θέση αυτή. Δεν πρέπει να έχουμε ποτέ εμπιστοσύνη και να πούμε: να, εγώ μπορώ να ξεκινήσω κάτι, αλλά θα είμαι σε θέση σε κάποιο σημείο να σταματήσω. Πρόκειται περί μιας χιονοστιβάδας. Ξεκίνησε την πορεία της προς τα κάτω η χιονοστιβάδα. Είναι αδύνατον πλέον να συγκρατηθεί. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή από την αρχή, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Γιατί αν κανείς έχει την εμπιστοσύνη στον εαυτόν του ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό, τότε όπως λέγουν οι πατέρες, πεσείτε πτώμα εξαίσιον, πτώμα από το πίπτο, δηλαδή θα πέσει σε βαθμών υπερβολικών. Αυτό θα πει πτώμα εξαίσιον. Αλλά πρέπει να διακρίνουμε αυτό το από πάσης πορνείας, γιατί προφανώς εδώ υπενήσεται το ΒΙΤ ένα πολυκέφαλο θηρίο όταν λέει από κάθε πορνεία. Α, λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που λέμε πορνεία, για να λέει από κάθε πορνεία. Άρα λοιπόν πρόκειται, και πράγματι έτσι είναι, για ένα πολυκέφαλο, όπως σας είπα, θηρίο. Ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας σαφή αναφορά των σαρκικών αμαρτημάτων στις επιστολές του και στην προς Ρωμαίους και στην πρώτη προς Κορινθίους, μας λέγει πολλά. Επί παραδείγματι, λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, κατήδος μάλιστα αυτήν την πορνεία, αφού λέει από πάσης πορνείας λέγει ο Τοβίτ, εδώ κατήδος, λέει κατά είδος, μας λέγει, κατά περίπτωση μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μη πλανάστε, λέγει στο έκτο κεφάλαιο, ούτε πόρνη, τον είμαι ο μικρογιώτη, πληθυντικός έθνος, ούτε ειδωλολάτρα, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρθενοκείτε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Βλέπετε πόσες περιπτώσεις απαριθμεί. Δεν τις αναλύω τώρα, γιατί θα τις αναλύσουμε πιο κάτω σε σειρά θεμάτων, όχι βέβαια μόνο σήμερα. Εις δε την προς Ρωμαίους επιστολή κάνει μια λεπτομερή αναφορά στην ομοφιλοφιλή, αυτή η οποία στην εποχή μας τόσο πολύ επικρατεί, και λέει, γιατί αναφέρεται το αμάρτημα αυτό και εις τα κορίτσια, στις γυναίκες, αλλά και εις τους άνδρες. Λέγει, έτε φίλιε αυτόν μετήλαξαν την φυσική χρήση, και οι γυναίκες, κατά λέξη οι θηλυκές, θα το πω λίγο πιο κάτω, μετήλαξαν, άλλαξαν την φυσική χρήση, δηλαδή τον γάμο, εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άρσενες, κατά λέξη αρσενική, δεν λέγει άνδρες, θα το πούμε γιατί, αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας, δηλαδή των γάμων, εξεκάθισαν, πήραν φωτιά, φωτιά επιθυμίας εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους, στην επιθυμία τους να κάνουν την αμαρτία μεταξύ των. Άρσενες εν άρσεση, την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη. Αρσενικοί με αρσενικούς, είδατε λεπτομερή περιγραφή, κατεργαζόμενη την ασχημοσύνη. Εδώ λέγει θήλιε και όχι γυναίκες, λέει άρσενες και όχι άνδρες, διότι ο τίτλος γυνή είναι τιμητικός και ο τίτλος ανήρ, άνδρας, είναι τιμητικός και εκφράζει τον άνθρωπο με την ψυχή του, το σώμα του, τότε είναι η εικόνα του Θεού. Όταν πούμε θηλυκιά αρσενικός, τότε κατεβαίνουμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, στο επίπεδο του ζώου, και έτσι μιλάει υποτιμητικά ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει σε ποιο κατάντημα ευρίσκεται ο αρχαίος κόσμος όταν τον βρήκε, όπως τον βρήκε ο χριστιανισμός. Φυσικά αυτά θα τα αναλύσουμε λεπτομερώς, ίσως την προσεχή φορά θα δούμε. και να τα πάρουμε με τη σειρά αυτά τα πράγματα, για να τα δούμε πως ακριβώς τα πράγματα έχουν. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος λέγει: «Και υπήν οκνό και σιωπάν ουβούλωμε». Και να μιλήσω διστάζω, και να σιωπήσω δεν θέλω, αναφερόμενος σε τέτοια θέματα. Και εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουβούλωμε σεμνότητη λόγων». Καλοπίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Δεν θέλω, λέγει, απλώς να μιλάω με ωρεολογίες, αλλά ωραίους και σεμνούς να κάνω εκείνους οι οποίοι με ακούν. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει: «Μα αυτά τα θέματα δεν λέγονται απάμβονος ή δεν λέγονται στο κατηχητικό σχολείο. Πώς λοιπόν εγώ τολμώ να πω αυτό?» Μα γι' αυτό ανέφερα τον Ιερό Χρυσόστομο και τον Μέγα Βασιλείο, για να αντιληφθούμε, παιδιά, ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται. Εξάλλου, το σχολείο σας, ο δρόμος και η τηλεόραση προπολού αυτά σας τα έχουν διδάξει, με μία διαφορά: ότι σας τα εδίδαξαν κακεκτύπως, όχι κατά έναν τρόπο που να σας βοηθήσουν να αποφύγετε, αλλά κατά έναν τρόπο που να σας πρόξουν σε αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα. Έτσι λοιπόν παίρνω το θάρρος και μιλώ όπως μιλώ ή θα μιλήσω παρακάτω. Γιατί εάν ο Λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη, δεν διστάζει να μιλήσει με αυτήν την ομή γλώσσα, γιατί εγώ θα διστάσω? Όπως ακριβώς όταν έχουμε μία γάνγρανα, μία πληγή, θα την κρύψουμε, θα βάλουμε επιδεσμούς ή θα την εγχειρίσουμε, θα την εκθέσουμε την πληγή αυτή, την πληγή αυτή, μόνο και μόνο για να θεραπεύσουμε τον άνθρωπο που πάσχει από αυτή? Ας δούμε λοιπόν κατ' είδος αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, εξάλλου ήδη υπάρχει, να διατηρήσουμε πολύ προσοχή, και επειδή θα έχουμε μια σειρά θεμάτων, να μην λείψετε στα προσεχή μας θέματα και να δείξετε, εφόσον εκτιμάτε το θέμα αυτό, να δείξετε πολύ σοβαρότητα, διότι είναι σοβαρά θέματα αυτά, είναι πολύ σοβαρά. Αν είναι ικανά να στέκονται μια αφετηρία δημιουργίας του κόσμου, γιατί τι άλλο είναι το ακριβότερο σχέδιο του Θεού, το πιο σοφό, το πιο θαυμαστό, το πιο εκπληκτικό, που ακόμη δεν κατεβήκαμε στο βάθος να εκτιμήσουμε αυτό το σχέδιο του Θεού πώς ακριβώς λειτουργεί, το μεγάλο θέμα της γενετικής, πώς γίνεται ο καινούριος άνθρωπος, το μεγαλειώδες μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αν κομματιάσω τον ήλιο και τον κάνω 100 κομμάτια, δεν έκανα τίποτα, δεν είναι σπουδαίο. Αλλά το να, πάλι από άψυχο σώμα άψυχα βγάζω. Το να πάρω μια πέτρα και να την κάνω κομμάτια, από άψυχο πράγμα άψυχα βγάζω. Αλλά το να μπορώ όμως από τον άνθρωπο να βγάλω καινούριο άνθρωπο, δεν είναι αυτό το πιο μεγάλο μυστήριο του Θεού και το πιο σοφό? Ακόμη αφού είναι το πιο μεγάλο και σοφό μυστήριο του Θεού, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε μέσα στο χώρο της φύσεως, σαν τα Άγια των Αγίων, που με πολύ προσοχή θα πρέπει εκεί να μπούμε για να κατανοήσουμε αυτά τα θαυμαστά πράγματα του Θεού? Αναμφισβήτητα ναι. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε μία σοβαρότητα. Αν τώρα ο διάβολος κατάφερε αυτό το τόσο μεγάλο σοβαρό θέμα να το βγάλει στο πεζοδρόμιο και να το γελιοποιήσει, είναι το μεταβάλλει σε ένα στοιχείο ψυχαγωγίας. Αυτό δείχνει την μοχθηρότητα του διαβόλου. Ο διάβολος, παιδιά, έχει καταφέρει κέρια χτυπήματα στον άνθρωπο. Κέρια χτυπήματα. Μην νομίσουμε ότι είναι απλώς να με βάλει να κλέψω, να πω ψέματα. Είναι άλλα πολύ πολύ σοβαρά. Είναι η μέθοδος προπαντός της διαστροφής την οποία μετέρχεται ο διάβολος. Πρέπει λοιπόν εμείς να ανασυνταχθούμε, να δείξουμε σοβαρότητα, να καταλάβουμε το θέμα αυτό και να το κρατήσουμε υψηλά, πολύ υψηλά. Εάν θα γίνεται ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο, μάθημα βιολογίας, οι φοιτητές της ιατρικής εμπροκειμένου δεν θα έδειχναν μια σοβαρότητα? Εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο, διότι δεν βλέπουμε το θέμα από βιολογικής πλευράς, το βλέπουμε και από πνευματικής πλευράς και από πλευράς τοποθετήσεως του Θεού Δημιουργού. Γι' αυτό λοιπόν θα επικαλεστώ την προσοχή σας αλλά και τη σοβαρότητά σας. Όποιος θα επονειρεύεται έρχεται σε εκείνο που προηγουμένως είπα, γίνεται θύμα του Σατανά που γελιοποιεί τα όσια, τα άγια και τα ιερά. Και πρώτα ο χαρακτηρισμός του Παύλου που είπε μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε ιδωλολάτρη, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκή, ούτε βασιλεία Θεού ου πλήρων ομίσουσιν. Αυτό θα αναλύσουμε κατ' ουσίαν, όχι σήμερα όλο γιατί είναι μεγάλο θέμα. Όταν λέγει μη πλανάστε στους Κορινθίους, γιατί άγε το λέγει αυτό? Διότι είναι πράγματι πλάνη και μάλιστα μεγάλο μεγέθους να νομίζουμε το αφύσικον ως φυσικόν, το παράνομο ως νόμιμο, το αμαρτωλό ως ηθικός ουδέτερον. Η εποχή μας, κατεξοχήν η εποχή μας, αυτές τις έγκυες τις έχει μπερδεμένες. Και αυτό είναι ένα δείγμα εσχάτης παρακμής. Όταν ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο και είδε επί τοπίως την κατάσταση στην πόλη εκείνη που ελατρεύεται ο υπάνδημος Αφροδίτη και διατηρούσε εις το ιερόν της χίλιες ιεροδούλους, δηλαδή χίλιες γυναίκες που επιδίδονται στην λεγόμενη ιερά πορνεία. Μάλιστα τελευταία εξεδόθη από κάποιον συγγραφέα ένα βιβλίο κάθε άλλο από χριστιανικής πλευράς, κάθε άλλο, και κάνει αναφορά στην ιερά πορνεία, δηλαδή αποτελούσε στοιχείο της λατρείας στα είδωλα, στοιχείο να αποτελούσε. Πώς εμείς έχουμε το θυμίαμα, πώς έχουμε τις μετάνοιες, πώς έχουμε το άλμα του κεριού, αποτελούσε λοιπόν στοιχείο λατρείας. Δεν θέλω να προχωρήσω πιο πολύ γιατί θα έπρεπε κανείς να ντρέπεται σε ποιο σκαλοπάτι κάτω κάτω κατεβαίνει ο άνθρωπος όταν χάσει από τον οπτικό του ορίζοντα το Θεό. Όμως και η εποχή μας είναι παρομοίνα, και η τότε εποχή του Παύλου στην Ελλάδα και η εποχή μας σήμερα παγκοσμίως, θα έλεγα, όχι πια στον ελληνικό χώρο, είναι μια εποχή παρακμής. Βέβαια το στοιχείο της παρακμής εύκολα κανείς όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό δεν το καταλαβαίνει, δεν το αντιλαμβάνεται. Στην πραγματικότητα όμως, παιδιά, αν κανείς διατηρεί λίγο το πνεύμα του Θεού, μπορεί να πει ότι πρόκειται περί παρακμής σε όλους τους τομείς. Μη σας ξεγελά η περίπτωση ότι έχουμε έναν τεχνικό πολιτισμό και αυτό πολύ υψηλών. Μπορούμε θερυπή να διεξάγουμε πολέμους με ακρίβεια καταπληκτική κλπ. Αυτό δεν είναι στοιχείο πρόοδου. Όταν μάλιστα με κατ' επιστήμην θα μπορούσαμε να σκοτώνουμε τους άλλους ανθρώπους Σας ερωτώ, αυτό είναι πρόοδος ή πάλι βαρβαρισμός? Δηλαδή είναι κάτι που πάμε μπροστά ή είναι κάτι που πάμε πίσω, να μπορούμε να σκοτώνουμε, να καταστρέφουμε αυτή τη στιγμή μέσα σε μια εποχή, σε μια στιγμή, αυτή τη ιστορική στιγμή, τώρα που σας μιλώ, αυτή τη στιγμή, όταν δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει ο λεγόμενος περσικός, ο πόλεμος του κόλπου, του περσικού κόλπου. Αυτό το πράγμα είναι πρόοδος, είναι προαγωγή ή είναι παρακμή κατάπτωσης, οπισθοδρόμησης? Γι' αυτό πρέπει να βγούμε από μια πλάνη που μπορούμε να έχουμε. Τι ακριβώς είναι πρόοδος? Και μια εποχή παρακμής είναι η εποχή εκείνη η οποία διαστρέφει τα πράγματα. Γι' αυτό λέγει ο Ισαΐας στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 20, «Ουέ οι λέγοντες, αλίμονο εκείνοι που λένε, το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, αλίμονο εκείνοι που λένε το κακό, το πονηρό πράγμα, το λένε ότι είναι καλό, και το καλό το λένε ότι είναι πονηρό. Οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος. Αυτοί που θέτουν το σκοτάδι για φως και αυτοί που το φως το μετατρέπουν σε σκοτάδι. Οι τιθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι θέτουν το πικρό και το λένε ότι είναι γλυκί, και το γλυκί το λένε πικρόν». Αν βαθύνουμε σε αυτά τα λόγια του Αγίου Πνεύματος που μας τα λέγει ο προφήτης Ισαΐας, θα μπορούσαμε, παιδιά, πολλά πράγματα να ανακαλύψουμε. Με μία λέξη, με ένα χαρακτηρισμό, πρόκειται περί διαστροφής των πραγμάτων. Όταν διαστρέφουμε τα πράγματα. Και αυτό θα πει «μη πλανάστε», σαν να μας λέει ο Απόστολος, «μη διαστρέφετε τα πράγματα, δείτε τα όπως πραγματικά είναι, όχι όπως τα μάτια σας μπορούν να τα βλέπουν στην εποχή σας, στην όποια εποχή σας, κατά έναν τρόπο που να νομίζετε ότι αυτά αποτελούν την αλήθεια και την πραγματικότητα». Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «μη πλανάστε ούτε πόρνη βασιλείαν Θεού ο κληρονομήσει». Μην έχετε πλανεμένη αντίληψη, τη βασιλεία του Θεού οι ανήθικοι δεν θα κληρονομήσουν. Λέει περί πόρνων ανθρώπων, άνδρες ή γυναίκες. Τι είναι η πορνεία? Για να αρχίσουμε να τα παίρνουμε ένα-ένα. Τι είναι η πορνεία? Νομίζω δεν υπάρχει παιδί που να μην καταλαβαίνει τι πράγμα είναι η πορνεία. Και όμως πρέπει να τη δούμε, γιατί ίσως να τη βλέπουμε σαν κάτι το φυσιολογικό. Ξέρετε πόσα παιδιά είναι ανύποπτα, νεαρά αγόρια, κορίτσια. Γίνεται σφαγιασμός στα σχολιά μας, στη μέση και στην ανωτέρα εκπαίδευση. Σφαγιασμός ψυχών και σωμάτων. Μην νομίζετε ότι ο σφαγιασμός είναι να πάρουμε ένα μαχαίρι και να κόβουμε κεφάλια. Αλλά όταν οι ψυχές καταστρέφονται, όταν τα σώματα φθύρονται, τότε δεν έχουμε μια καταστροφή? Όταν πιστεύουν ότι η πορνεία είναι κάτι αναγκαίων, φυσικών, κάτι που έτσι τα πράγματα έχουν. Αυτό είναι διαστροφή. Μη πλανάστε, μη πλανάστε, λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, τι είναι η πορνεία? Θα πάρουμε δύο θέσεις, μία του Μεγάλου Βασιλείου και μία του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, για να δούμε και να προσανατολιστούμε. Βέβαια τα θέματα που θα κάνουμε δεν θα είναι τα συνήθικα, τα κοινά που θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για υπάρχουσες αρρώστιες, για στατιστικές, για άλλα πράγματα εκείνα που μπορείτε κάπου αλλού να τα ακούσετε ή να τα διαβάσετε σε ένα σχετικό βιβλίο. Θα δούμε το θέμα στις ρίζες του, στη θεολογία του. Μπορεί κάτι να πούμε και από τα άλλα, αλλά κυρίως θέλω να δούμε τις ρίζες του θέματος. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: η πορνεία γάμος ούκαιστην, αλλού δε γάμου αρχή. Αυτό είναι στην 199 επιστολή του, που απετέλεσε και κανόνας, έχουμε και κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, και είναι ο 26ος κανόν. Είναι στο πιδάλιο αυτά γραμμένα. Τι είπε? Η πορνεία δεν είναι γάμος. Υπογραμμίζω, η πορνεία δεν είναι γάμος. Αλλού δε γάμου αρχή, ούτε ακόμα είναι η αρχή του γάμου, το ξεκίνημα του γάμου. Ώστε λοιπόν, ούτε ξεκίνημα ούτε γάμος είναι η πορνεία. Τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συγγνώμη, ο Νήσις? Είναι σε μια του επιστολή τη Δευτέρα: πορνεία εστί και λέγεται, και είναι και λέγεται, της επιθυμίας εκπλήρωσης. Η εκπλήρωση, η πραγμάτωση της επιθυμίας. Κάνω την επιθυμία μου. Έτσι, αυτές οι δύο θέσεις των δύο πατέρων της Εκκλησίας μας μας στέλνουν πίσω στον θεσμό του γάμου, μέσα στον Παράδεισο. Ο Θεός, μετά από τη δημιουργία των δύο φύλων, αφού είπε ποιήσουμε άνθρωπον, βλέπετε εδώ ότι και η γυναίκα είναι άνθρωπος, άνθρωπος, και μάλιστα υπό δύο φύλα, και λέει στη συνέχεια και ποιήσε ο Θεός τον άνθρωπο, ακούστε, άρσεν και θήλοι ποιήσεν αυτούς, τον άνθρωπο. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι και ο άνδρα, και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Πόσο σοφά, πόσο ωραία, πόσο αποκαλυπτικά, πόσο επίκαιρα σε μια εποχή που πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τι είναι ο άνδρας, τι είναι η γυναίκα. Μετά λοιπόν από τη δημιουργία των δύο φύλων, του ανδρός και της γυναίκος, είπε: αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Αυξάνεστε θα πει να μεγαλώσετε, όπως βλέπουμε ένα μικρό παιδί και του λέμε να μεγαλώσει, διότι δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τον προορισμό του εάν δεν μεγαλώσει. Κατόπιν τι είπε? Πληθύνεστε. Τι θα πει πληθύνεστε? Εσείς οι δύο θα γίνετε 4, 8, 16, 32, 64, για να πάρω αυτή την πρόοδο τα μαθηματικά που λέμε, γεωμετρική πρόοδο. Και στη συνέχεια: και ευλόγησε αυτούς ο Θεός και τους ευλόγησε. Εδώ τώρα προσέξτε, παρατηρούμε ότι πρώτα ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατά το ποιήσωμεν άνθρωπο, και είναι η πρώτη φάση και συνιστά την ύπαρξη, το είναι την ύπαρξη, και μετά την ολοκλήρωση των δύο φύλων έρχεται ο Θεός σε μία δευτέρα φάση που είναι η ευλογία. Έχουμε λοιπόν ύπαρξη και ευλογία. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε, διότι η δημιουργία χωρίς την ευλογία δεν θα μπορούσε ποτέ να ευωδοθεί, παρότι ο ίδιος ο Θεός εδημιούργησε. Πρέπει λοιπόν εκείνο το οποίο δημιουργείται πρέπει και να ευλογηθεί, και ευλόγησε αυτούς ο Θεός. Εξάλλου αυτό το ευλόγησε ο Θεός δεν αναφέρεται μόνο στον άνθρωπο, αλλά σε ολόκληρη τη δημιουργία. Έχουμε λοιπόν δύο πράγματα: φύσιν και ευλογία. Να το ενθυμίστε: φύσιν, δηλαδή δημιουργία, και ευλογία. Τώρα, η πορνεία. αναφέρεται στην φύση, αλλά δεν αναφέρεται στην ευλογία. Είναι κέριο σημείο αυτό και παρακαλώ προσέξατε το. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Η πορνεία αναφέρεται στην φύση. Έχω το ανθρώπινο σώμα μου και κάνω αυτό που θέλω. Αλλά αυτό όμως δεν αποτελεί και ευλογία. Η τελετή του γάμου